Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2, Димитър Делчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Колкото повече време минава, толкова повече титли придобивате вие.
Ами така се случва.
Да.
Истината е, че имаме много работа и много отговорности.
Така. В момента цялата държава е вперила поглед в Народното събрание, защото започна срещата между трите партии. ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Имате ли някаква информация какво се случва там?
Обсъждаме програмната декларация, която заедно с ГЕРБ изготвихме и около която се обединихме. И в която имаше части от тезите на Патриотичния фронт. Те очевидно имат някакви корекции по тази програма декларация, на която трябва да стъпи на практика цялото правителство и неговата програма за следващите 4 години. Тоест тя е изключително важна.
Така?
И положение, че една от партиите, която е заявила подкрепа, има някакви корекции, беше нормално да се съберат трите партии и да обсъдят какво точно те искат да се включи и какво да отпадне. Предполагам, че няма да има отпадане, по-скоро ще има включване на други точки.
Така
че в момента това тече като.
Какви са вашите лични прогнози? С резултат ли ще приключи тази среща, защото от нея всъщност зависи дали ще имаме правителство или не?
Ами до сега всичките срещи, които сме провеждали, преговори,
да,
които участвали колегите и Димитър Танев, и Найден Зеленогорски, и госпожа Кунева, и останалите колеги от Реформаторския блок, до сега всички те са минавали много добре с Патриотичния фронт.
Да.
Тоест, имаме разбирателства по много точки с тях, включително и по част от техните патриотични предложения, които са за защита на националния интерес, за което се борим и ние. Сега имаше някои по-крайни предложения, които не бяха приети, отпаднаха в процеса на дискутиране на документа, но доколкото знам и от колегите, Патриотичния фронт са готови да отстъпат от част от нещата, с оглед на това да има наистина стабилно правителство.
Така, значи, вие не смятате, че ще има коренна промяна на това, което е постигнато между ГЕРБ и Реформаторския блок в новата декларация, която трябва да се постигне единомислие и единодействие с Патриотичния фронт?
Смятам, че ще има допълнения.
Така?
Колко ще са те, не мога да кажа, но доколкото знам, имат корекции по 4-5 текста, които искат, т.е. за тях е проблем, че не съществуват, са били обсъждани на преговорите, и които ще се детайлизират, или ще се добавят нови текстове, за да сме всички съгласни около едно и също нещо.
Господин Делчев, днес няколко, да не кажа, че много, от специалистите, политолози, социолози и така нататък, нарекаха отчайващи компромиси, отчайващ кабинет на отчаянието. Думата «отчайвам» присъства в коментарите. Такива са първите коментари за проекто кабинета Борисов. Той е готов, а първото, което ясно се откроява, са някои странни кадрови решения. Най-фрапантните, лидер на земеделци става военен министър, адвокат икономически. Каква е вашата лична оценка? Защо се случват тези парадокси?
Аз предлагам да не се отчаиваме без време.
Добре.
Рано е да има отчаяни хора.
Така?
И отчаяния. Нормално е партии и предполагам неправителствени организации, които са имали интерес да видят разни имена и за сега не получават информация тия имена да попадат министрите, да критикуват кабинета. Това винаги го е имало. Няма перфектен кабинет, както всички добре знаете.
Само да отбележа,
че преговори все още текат и не се знаят конкретните имена.
Тоест, това, което днес всички публикуват и електронни медии от снощи, и днес печатните медии, все още не е точно така, вероятно. Така ли? Да разбирам.
Може да има промени.
Може да има промени.
Търсят се най-добрите варианти, но само да отбележа, понеже вие споменахте юристи, земеделци и така нататък.
Да.
Нека да си даваме сметка, че министърът все пак е политическа фигура, независимо за кого говорим. Тук вие споменахте лидерите на две от партиите в Реформаторски блок, които са председатели на тези партии.
Да.
Аз не мога да кажа дали те ще бъдат точно в тия министерство и дали въобще ще влезе в правителството, но мога да кажа, че това са хора, които имат ясна политическа визия и са заявили своята десна идентичност. Оттам нататък вече, кои си експертите в министерството е също много важно.
Естествено.
Кои са заместник-министрите, директорите на дирекция. Кажа, не бързаме с критиките, особено такива крайни думи като отчаяние. Според мен достатъчно сме се отчаяли покрай правителството на Орешарски и на покрай предишното правителство,
да,
за да се опитаме веднага да привнесем и срещу това към новото правителство, което още не се знае какво ще бъде.
Ами да ви кажа откровено, ако остане този състав Министерския съвет, наистина някак ще трябва да свикнете с думата отчаяние, защото колкото и да са политически фигури, все пак, трябва да разбират от материята, с която ще боравят като политически лица. Нали сте съгласен с това? Вие сте млад политик, надежден политик и самия вие сте наясно, че всеки ти си тежи на мястото.
Така е. Всеки трябва да си тежи на мястото. Нека да проявим търпение.
Добре.
Ние за това искам това да кажа само. Това е изключително важно. Обърнете внимание как се водиха преговорите. Не излезахме първо с хората.
Да.
Първо се говореше за програма, за приоритети и за цели. За да може, който и да е министър след това, да върви ясно по тези пътеки, по тези приоритети, по тези цели, да не може да се отклонява от тях. Ние трябва да обвържем министрите, независимо кои са на икономиката или на енергетиката или на правосъдието, трябва да ги обвържем с една конкретна ясна програма, за да могат те след това да изпълняват това, което обществото има нужда. И аз мисля, че разговора за личности принизява целите на следващото правителство, които се пак казвам стабилност и развитие.
От моя богат житейски опит да ви кажа, разговорите за личностите уж принизяват, ама са си много важни. Много важни. Сега вие не може да сте забравили само преди две години как Бойко Борисов ги ловеше по кръстовищата министрите. Хайде да не се връщаме толкова назад, но обезпокоени сме ние обикновените граждани.
Да, да. Разбирам, нормално е. Правителството е изключително важен. Това е един от най-важните органи в държавата. Изпълнителната власт е една от големите три власти. И тя определя битието на хората.
Точно
но
така.
Нека да, аз просто акцентирам върху това, да ви кажа, нека да видим действията,
добре,
да видим първите инициативи, да не бързаме сега, той е бил такъв, он е бил накъв. Освен това, знаете, че в медиите често се изграждат нелицеприятни образи на хора, които те много пъти не заслужават. Знаеме влиянието на жълтата преса в България, така че...
Не, аз не говоря за техните лични качества. Аз говоря само за професионализма. С какво са се занимавали досега и какво им се възлага да изпълняват?
Да,
въобще не говоря за личните им качества, защото в момента не ме интересуват те.
В Реформаторския блок всички са професионалисти и разбират много от материята, в която работят, че и от други материи, така че това ще се види с
тези. Дано. Сега, още един обезпокоителен факт. На него се спря и Бойко Борисов днес, приемайки мандата. При твърдата заявка на БСП и Атака да бъдат в опозиция, за да съществува това правителство, при положение, че Патриотичният фронт не ви подкрепи, с Бареков сте в сложни отношения, очевидно ще се пристъпи към ДПС, отново да бъде част от властта, най-малко за да гласува. Бойко Борисов днес изрично помоли, чули сте го, ДПС да не гласува за правителството. Е, как ще си намерите вашето мнозинство?
На този етап не обсъждаме варианти без участие на патриотите. Затова се водят преговорите, затова се прави всичко възможно техните искания да бъдат приети. Разбира се, колкото те са разумни. Не всичко е на всяка цена. Но аз мисля, че те неколкократно са заявявали стабилност и отговорност. И в крайна сметка пред избора на това да се скараме за някоя буквичка в програмата и това все пак да има стабилно правителство, което те да подкрепи, според мен ще направят правилния избор. Така че за сега нека останаме на дневния ред подкрепа от Патриотичния фронт. Доколкото знам, се търси подкрепа от други политически сили, това си е вече работа на ГЕРБ.
Ясно, да. Те всъщност мнозинството трябва да го осигури партията, на която е връчен мандат.
Точно така.
Аз искам още малко за ДПС да поговорим, защото всички лидери в предизборната и по време на изборната кампания се заклеваха, че ДПС няма да участва във властта. Всъщност, не е ли обаче на практика отново ДПС силата, която макар и зад завесата, ще даде гаранциите на новото управление? Не става ли вече традиция всички да се дистанцират уж и всички да прибягват де-факто до подкрепата на движението?
Не мисля. Обикновено подкрепата на ДПС е свързана с някакви задкулисия, договорки, най-вече с икономически интереси.
Да.
Аз поне в разговорите си с колегите не съм останал с впечатлението да договарят някакви икономически придобивки с цел скрита подкрепа с ДПС, така че при нас отстъпление няма. Ние нашата позиция сме си декларирали, ние коалиция с ДПС,
да,
скрита или скрита, не сме готови да направим. Там нататък няма как да отговарям за другите партии.
Аз ще ви цитирам. Ще ви цитирам в какво подозират коалицията ГЕРБ и Реформаторски блок, че ще си платите цената за подкрепата с оставяне на техни кадри по места, пък и в центъра. Което за тях е много важно, да се запазят кадрите им.
За тях е много важно. За нас пък е важно кадрите да са квалифицирани, компетентни хора и да не са политически обвързани. В крайна сметка това е част от нашата програма. Администрацията да бъде деполитизирана. Затова планираме да почнем конкурси и назначаване на неполитически обвързани хора, които разбират от конкретната сфера. Така че това е въпрос на време сега. Тия празни обвинения да се хвърлят без вина виновни, няма смисъл да ги коментирам.
Вярно е, но тръгнаха в обществото такива подозрения. Нали знаете, че обикновено в България, каквото тръгне като клюка, все нещо съдържа истина на тези клюки, политическите особено. Още едно смущаващо
обстоятелство.
Към смущаващите обстоятелства трябва да се отбележи и още едно. Преговорите за съставяне на правителство и изработване на програма за действия някак също се скриха зад завесите. На нас ни се предлагаха кратки изявления на някои от преговарящите. Защо тихомълком партиите забравиха за обещанието си разговорите да се случват напълно прозрачно пред очите на всички нас избирателите? Аз съм убедена, че дори и част от депутатите на съответните партии не са съвсем наясно за какво са се договорили лидерите или преговарящите групи.
Ами това е пак предположение, което аз ще оборя категорично. Ние специално, като парламентарна група Реформаторски блок, аз пак казвам, за другите не мога да
коментирам,
защото не знам какво правя.
Така, при вас как стоят нещата?
След всеки преговори ние имаме събиране на парламентарната група, на което преговарящите, които са били, които са винаги повече от един, с цел да максимално за единия да покрие другия и да няма дупки в информацията, ако някой се разсе, да има максимална информация. Така че ние сме напълно информирани какво се случва на тези преговори. Аз мисля, че хората са информирани, тъй като съгласете се, 6 часа никой няма да седне да гледа преговори по някаква точица, запетайка или дума, а след всеки преговори сигурно и ви да сте забелязали, че има трибуна в Народното събрание, на която излизат поне един представител на ГЕРБ и един представител на Реформаторски блок и казват какво е най-важното от тези преговори, нещо като резюме. Това е европейска практика и аз мисля, че въвеждането в България не е толкова лошо.
Не, тя е европейска практика, но в Европа. Буквално, аз проследих съставянето на документа за коалиции в Германия. Значи, трябва да ви кажа, че наистина за всяка точка и запетайка информираха обществото. Тук някак едни разтегливи слова ни произнесаха. Аз ще споделя и още нещо с вас. Поне вие от Реформаторския блок не отказвате участие в медиите. На мен немалко парламентарни групи, няма да ги визирам, за да не влизаме в конфликти, ми отказват участие, докато не приключи съставянето на правителство. Представете ли си, депутати не знаят какво да кажат, защото не знаят какво се случва на преговорите. Вие не. Специално подчертавам, Реформаторския блок не отказа нито веднъж да участва в медиите. Но пък за сметка на това, за никого не е тайна противоборството в Реформаторския блок. Сега, няма как да се скрие отсъствието на лидера на ДСБ Радан Кънев от кабинета или поне проекта, който знаем за кабинет. Няма как да се скрие неговото отсъствие от преговорите. Нищо, че обясниха останалите му колеги, че по семейни причини отсъства.
Само да кажа, че в момента е на преговори.
Присъства ли на тези преговори? Добре.
Да. Присъстваше на почти всички кръгове, с изключение на тези дни, в които беше заед.
Последната седмица не присъстваше. Сега, публична тайна е, че...
Мисля, че даде пресконференция вчера заедно с...
Да.
От ГЕРБ, така че присъства.
Господин Делчев, сега публична тайна е, че има разногласия Движение България на гражданите е с близки позиции с СДС. ДСБ стои по-встрани. И това никой не може да го скрие. Ние не сме толкова глупави и прости, за да не разбираме дори и когато сте заедно, как прилитат искри. На мен не е друг въпроса. Ако слабото звено е реформаторския блок, как ще се даде стабилност на този кабинет? Или иначе казано, как вие ще дадете гаранции, че няма да се разделите и че ще бъдете до край единни в подкрепата на правителството?
Нека да си кажем, така? Естествено, че има спорове при нас, естествено, че има различни...
Да, то е поради характера на вашата
много
коалиция.
Много различни партии, точно да. Така. Ние пропускаме един факт, с който хората още не могат да свикнат.
Mm-hmm.
Нормално е за коалиции да има спорове, нормално е да има mm-hmm. преговори, нормално е тия спорове да се изчистят. Това на запад.
Да.
Тук в България хората не са свикнали да виждат тези спорове по
медии
и всичко да е прозрачно.
Да.
Това е един вид нова коалиционна култура за България.
Така.
Ние, бидейки максимално прозрачни, максимално демократични, не се притесняваме от това, че нашите различни гледни точки понякога излизат
да.
В медиите и да. Се едно се караме. Не, ние не се караме, по-скоро в спора се ражда истината.
Да.
Това, не знам дали така се възприема, но според мен и прекалено много се хиперболизират определени неща и се правят мухата слон.
Да, да.
Напротив, факта е, че до този момент ние се вихме заедно на евроизбори, след това направихме общи листи и вихме се заедно на парламентарни избори. Сега сме един на парламентарна група, имаме двама съпредседатели. Тоест, основните факти ви говоря за това, че ние се движим като един човек. Така че mm-hmm. аз мисля, че реформаторския блок е доста стабилен от, да ви кажа, други субекти в парламента, за които имам сериозни съмнения.
Вероятността да има правителство вече е голяма. За да не кажа, че почти е сигурно, че ще има правителство. Но гаранцията то да е силно е малка. Дано не е толкова слабо, колкото би могло да бъде. Аз поне така казвам. Как, кой и с кого ще управлява България и какъв ще бъде срокът на годност на новото правителство, остават си най-важните въпроси в държавата и обществото и през последната седмица след доста протяжните преговори между политическите сили и техните лидери, в които се включи и президентът. Вие вътре в самата коалиция, вашата, реформаторски блок и общата с ГЕРБ, мислите ли по гаранциите за, пак ще повторя, срока на годност на това правителство?
Да, мислиме.
Така?
Гаранциите са ясен подпис под ясен документ за ясна mm-hmm. програма. Освен това, органи на коалицията, т.е. на управляващата коалиция, които да имат ежедневен контакт ние с ГЕРБ и съответно с другата партия, която ни подкрепи, и в рамките на този контакт да се изчитат основните въпроси. За мен това са най-големите гаранции за
така.
Една бъдеща коалиция. От там нататък вече, ако мислиме за юридически способи за гарантиране и някакви санкции, значи не говорим за коалиция, говорим за нещо, което си представяме, че утре или други ден няма да го има. Напротив, ние се надяваме това нещо да е стабилно и да предприеме тези мерки, за които сме си говорили с вас много пъти, когато
да.
Сме чували в предизборната кампания и сега.
Да, да. Много е важно това. Наистина, аз не говоря, че трябва да непременно нотариус да ги е заверил вашите споразумения, но говоря за това наистина да има в споразумените и гаранциите за дългосрочния поглед, за хоризонта на това правителство. Защото ако ще се прави правителство само за няколко месеца, просто излишно това упражнение.
Това ще я ви кажа. Най-голямата гаранция е разбирането, че хората в рамките на 6 месеца втори път дурните няма да отидат.
Да, да.
Ние знаем, че хората имат нужда спокойствие, имат нужда стабилност. Нагледаха се на караници, нагледаха се на кражби, нагледаха се на скандали.
Да.
Нека да стабилизираме банковата система, нека да видим в енергетиката да се предприемат някакви спасителни действия, че и там ситуацията е спокойна. И да видите как коалицията ще може да издържи много по-дълго от краткия живот, който ти предписват. А вече ако някой тръгва с идеята, че това нещо може да се разпадне и така нататък, и ГЕРБ и ние си даваме сметка, че това нещо ще доведе до негативи за двете партии, преди
да.
За целия политически живот. Да,
да
не се окаже така, че от 49% избирателна активност, което за първи път е толкова ниска
да.
Около 50%, да паднем на 35%, както беше на евроизбори, че от хората просто им е писнало да влагат
да.
Надежда.
Да. Е, някои специалисти по изборите твърдят, че ако скоро са изборите, малките партии ще отпаднат. И с това смятат, че ще бъде по-стабилен парламента след едни предсрочни избори отново, ще бъде по-стабилен парламент и по-лесно ще се състави правителство, очевидно пак на дясноцентристка основа.
Ами, не е точно така.
Да.
Не знам кои специалисти визират, не съм чел тези трудове велики, но тенденцията е точно обратната. Миналия парламент, с който беше гласуван 2013 година, бяха 4 големи партии, хората останаха изключително недоволни, съответно удвоиха от 4 на 8 партии, дадоха доверие, т.е. тенденцията е към увеличаване. И за мен е тенденцията към подкрепа на такива несистемни партии също е голяма, особено в момент на хаос и момент на нестабилност. Така че този хаос и тази нестабилност се запазят, аз мисля, че ще повече ще се задълбочи това разпърчетосване на Народното събрание. Тоест обратното, предполагам, че ще стане обратното.
В някаква степен въпросът, който се задава, звучи така. Безпринципно и нестабилно правителство не е ли по-лош вариант от нови избори?
Ами, при всички положения за мен новите избори е най-лошия вариант.
Така?
Защото нови избори означават още 6 месеца да няма работещ парламент и да не могат да се направят каквито и да било реформи. Безпринципно правителство е с една идея малко по-добър вариант, макар че това също е много лош вариант.
Да.
И за това се стремим на нашето правителство да е принцип. Нали? Да не прави. Не е без принципа, не трябва да се правят такива внушения, напротив, принципно на базата на дясноцентристски идеи за развитие на икономиката, малки и среден бизнес.
Сега няколко бързи въпроса. Възможно ли е хората да се вдигнат на протести и срещу едно ново правителство? Иначе казано, гражданските сдружения, организации и така нататък, гражданския сектор, ако не одобри правителството, отново да започнат протести.
Разбира се, че е възможно. Гражданското общество има своето пълно право да излиза на протест, когато не е доволно и не е съгласно, но няма да повтаряме назначението и Делян Певски, за да предизвикваме хората. Напротив, хората искат да видят резултати.
Да ви кажа откровено, от сутринта, като слушах електронните медии, и като чета задълбочено пресата, сега започва нова вълна на недоверие. Кой политик се е срещал с този Пеевски и с Цветан Василев? Започва едно ловене на вещици, не мога да ви опиша, и всеки го подлагат на едва ли не на стола на истината да си каже кога и как се е срещал с тях двамата. Това как си го
обясняваш? Декларирам, че не съм се срещал с един от двамата. Директно тук, мисля, че и колегите от Реформаторски лов биха направили това.
Да, а не, мисълта ми е до кога ще продължи пък този лов на вещици на тема КТБ и Пеевски. Защото това си е лов на вещици. Сега, може да се е случило на някой да се е срещал с тях двамата и в същото време да не одобрява нито политиката им, нито действията им.
Нямам представа. Хората се интересуват, четат, пак казвам, по някой път медиите си измислят. Това е нещо, което е извън дневния ред на държавата и на дружбите.
Добре, продължаваме нататък. Вие за първ път участвате в законодателната власт, но е много важно да си отговорим на въпроса: нов парламент, нови парламентарни групи, нови депутати. Какво ще се промени в същността на функционирането на 43-я български парламент и какви са вашите очаквания за работата му?
За мен ключовата дума тук е отговорност.
Така?
Отговорност на правителството е да предложи тези законопроекти, които са необходими, за да получат реформите в сферата на образованието, в сферата на здравеопазването, в правосъдната система, изключително важно нещо, за което ние много настояваме.
Да.
Отговорност от Народното събрание е да контролира правителството в тези му действия, да калибрира там, където е необходимо текстовете и съответно да подкрепи една добра реформа, предложена от правителството. Така че се надявам този процес вече да се случи в Народното събрание. Защото миналото Народно събрание не беше така.
Да.
Миналото Народно събрание се бориха за един форум, кой да влезе в залата, кой да бъде златният пръст. Не е това държавността и не е това задачата на законодателната власт.
Накрая един личен, малко интимен въпрос, ще ми позволите ли?
Кажете пък да видим.
За първи път сте народен представител. Как ви изглежда парламента отвътре? Различен ли е от това, което изглежда отвън?
Ами да, различен е. Аз изпитвам респект към институциите.
Да.
За мен сградата, обстановката е важна, но доста по-важно е хората, които я обитават.
Така.
И виждайки лица като Меглена Кунева, като другите лидери на реформаторския блок, аз изпитвам уважение и увереност, че нещата могат да се променят за по-добро. В крайна сметка това са хора, които са доказали в практиката и в историята своите действия.
Дрес-кода, прави ли ви впечатление в този парламент?
Дрес-кода е сякаш по-добър, поне това гледах по предаванията. Виждам и колегите, разчитат на така добре издържана линия. Аз самия съм свикнал от адвокатската си работа да с костюм,
да.
Няма проблеми с дрес-кода, да.
А и последно в тази поредица лични въпроси. С парламентаристи от другите парламентарни групи говорите ли си?
Разбира се. В рамките
това
на
е
комисиите ние няма как да си го...
Това
да
е
си
чудесно.
Говорим. Стига да държиме нещата на професионално ниво, всичко ще е наред. Зад кулисия не си позволяваме.
Дано да си говорите, защото от много дълги години този парламент, поне в началото, демонстрира една по-голяма лоялност между политическите опоненти и доста по-голяма доза възпитание. Дано така да остане.
И аз стискам палци за това.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви, до скоро.
Димитър Делчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на ръководството на Движение България на гражданите.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.